oběhaly, ve kterých se hraje letošní mistrovství světa, praskají ve švech, dokonce i na méně atraktivních zápasech najdete jen minimum prázdných sedaček. Jak je s dosavadní organizací šampionátu spokojený ten, kdo za ní nese plnou zodpovědnost? Naším hostem v bratislavském Airstreamu je šéf organizačního výboru mistrovství světa Igor Němeček. Dobrý den.
Dobrý den.
Za námi je 42 zápasů turnaje, zbývá jich tady odehrát 22, takže jsme vlastně přesně ve dvou třetinách mistrovství světa a začněme z vesela, z čeho máte zatím největší radost.
Tak zatiaľ mám najväčšiu radosť, že majstrovstva prebiehajú podľa našich predstav a hlavne nemáme veľké problémy počas jednotlivých zápasov, či už pred nimi, počas alebo po zápasoch. Prvý týždeň nám robilo trošku problém počasie, pretože bol hlavne v Bratislave aj v Košiciach dážď a tým pádom sme museli dokonca jeden deň aj uzavrieť fanzónu v Košiciach, čo nás mrzelo, pretože bolo tam veľa fanúšikov, ale nemohli si vychutnať tú fanzónu. Teraz v tomto druhom týždni sa to naozaj zlomilo a verím, že takéto počasie, ako je dneska, v Bratislave už vydrží do konca majstrovstiev a bude to už naozaj až do konca takto nám prijať a tým pádom budú môcť fanúšikovia v obidvoch mestách si aj okrem zápasov, ktoré sú naozaj veľmi atraktívne a dá sa povedať, že sme skoro stále vypredaní, tak vychutnať aj tie fanzóny v obidvoch mestách.
Po hokejových šampionátech jezdíte prakticky nepřetržitě 20 let. Které podle vás bylo zorganizované nejlíp, které nejhůř a kam byste skromně zařadil letošní Slovensko?
Tak naše majstrovstvá musia hodnotiť pochopiteľne iní, ktorí majú na to právo, to je hlavne týmy, jednotlivé vedenia týmov, Medzinárodná hokejová federácia a ďalší, ktorí to sledujú, dá sa povedať, naozaj z toho najvyššieho poschodia. Čo sa týka mňa, tak už som to niekoľkokrát povedal, najlepšie majstrovstvá sveta sú vždy v hokejových krajinách, či to už je Česko, Rusko, Fínsko. A tie slabšie majstrovstvá sveta boli práve v takých, by som povedal, menej hokejových krajinách, kde naozaj tá organizácia nebola až taká, ako sme si predstavovali. A to je aj vlastne výsledok toho, že tie krajiny sa neobjavujú pravidelne ako usporiadateľské krajiny tých majstrovstiev sveta.
Pane Němečku, Slovensko pořádá hokejové mistrovství znovu po 8 letech, ale tentokrát jste rozhodli o tom, že domácí reprezentace, tedy Slovensko, odehraje základní skupinu v Košicích a ne v Bratislavě. Hodnotíte to takhle s odstupem jako správné řešení, protože když jste o tom rozhodli, tak fanoušci s tím měli docela velký problém, ti slovenští.
Tak určitě odstupem času to hodnotím jako velmi dobrý krok, protože je to vidět na návštěvnosti obidvoch hál. V 11. roku byl úplně jiný hrací systém a celé to bylo nastavené tak, že Slováci hrali v tom čase v Bratislave. V Košiciach nebyl taky velký divácký záujem, aj keď tam hrali aj v tom čase Kanada a Amerika. Ale teraz naozaj, tak ako sme chceli, tak tie zápasy ťahá Slovensko, Fínsko, Nemecko v Košiciach a tá návštevnosť je naozaj fantastická. A v Bratislave je to pochopiteľne Česko, ktoré je tu ako doma, Rusi a Rakúšania. Takže aj samotné vedenie IHF bolo milo prekvapené, keď videlo v nedeľu, minulý týždeň, že bol vypredaný zápas Rusko-Rakúsko na pravé poludne. Takže to je čo povedať.
Vy jste si v tuhle chvíli v uvozovkách vystačili s rekonstrukcí jak Steel Areny, tak stadionu Ondreje Nepeli, ale aby mohlo Slovensko pořádat šampionáty do budoucna, bude možná potřeba vybudovat nové haly pro 20 a více tisíc diváků. Jste na to připraveni už takhle s předstihem?
Ťažko na to teda odpovedať, ale presne ako hovoríte, budúcnosť jednoznačne hovorí, že také kapacity týchto dvoch hál už pre budúcnosť nebudú postačovať, hlavne tie košické, tá košická. A naozaj, keď sa bude Slovensko hlásiť na organizáciu ďalších majstrovstiev sveta, tak bude musieť mať o mnoho väčšiu, minimálne tých 10-12 tisícov, minimálne 12 a viac tisícovú halu. Či sa to podarí v najbližšom čase, ťažko povedať. Teraz na budúci týždeň je kongres Medzinárodnej hokejovej federácie, kde sa budú prideľovať ďalšie organizácie ďalších troch majstrovstiev sveta, 23, 4, 5. To znamená, že na tých ďalších 6 rokov to bude jasné a potom až bude možné sa zase prihlásiť na ďalšie organizáciu ďalších majstrovstiev sveta.
Každý, kdo se byl podívat aspoň na jednom zápase letošního šampionátu, tak ví, že oběhali před jednotlivými duely zdobí takový hodně pestrý videomapping přímo na ledě. Je vidět, že jste si dali práci s tím, aby se diváci bavili po dobu celého zápasu. Kde jste čerpali inspiraci?
Tak ano, je to... To je práve rozdiel od roku 2011, kedy ešte takáto, by som povedal, technológie alebo takéto veci ešte neboli potrebné a ani sme to neriešili, ale doba ide dopredu a aj minulé majstrovstvá sveta si už mohli vidieť v Dánsku, aj keď je to nehokejová krajina, že sa tým mappingom a týmto celým home production pre tých divákov zaoberali, takže my sme si dali tiež na tom záležať a dali sme sa dokopy s jednou českou firmou, ktorá práve niečo podobné už robila v roku 2015 v Prahe. Takže už mali s tým skúsenosti. No a teraz je to ešte, musím povedať, na vyššej úrovni. Ja som rád, že tá úroveň, jak v Bratislavi Košíc, pre tých divákov je na rovnakej úrovni a je to na všetci a to hodnotia veľmi vysoko.
Pokud jde o vstupenky, před turnajem jste hlásili 90% prodaných lístků na každý slovenský zápas do Košic, ještě navíc uvolňujete do prodeje dalších 100 vstupenek. Jste spokojený s tím, jak se po nich zaprášilo?
Áno, tak musím povedať to, čo sme už hovorili, že tie kapacity tých našich hál nie sú až také veľké. Musíme brať do úvahy, že tá oficiálna kapacita tých 8600 zďaleka sa nemôže predávať, pretože tam strašne veľa vyblokovaných miest pre z rôznych dôvodov. To znamená, že na tie počty, ktoré predávame, je to výborné a sme s tým maximálne spokojní. Pretože, jak musím ešte podotknúť, to je jediný príjem organizačného výboru na pokrytie nákladov týchto majstrovstiev sveta.
Pane Nemečku, i během písniček tohoto našeho hodinového rozhovoru neustále telefonujete, řešíte něco se svými kolegy, co vás momentálně trápí, pokud jde o organizaci šampionátu?
Tak nechci povedať, že nás trápí, ale tak, jak jste už povedal na začátku, jsme v druhej tretině a dá se povedať, že za 3 dny, to znamená dnešný den, za chvíločku začíná Hradci, zajtra máme 2 zápasy, v útorok máme 3 zápasy, hovorím v Bratislave aj v Košiciach, takže double. Ale v útorok vlastne večer alebo v noci to končí tá základná časť a v stredu tam nás čaká ťažká skúška a to je presun tímov, ktorí sa umiestnia na 3. a 4. mieste v Bratislave a v Košiciach, ktoré budú sa presúvať vlakom do Bratislavy a opäť zase naspäť do Košíc. To znamená, že táto logistika musí byť top spracovaná a pripravená tak, aby tie tímy načas boli v Bratislave, respektíve v Košiciach, aby vychutnali si teda ochutnali ten ľad v Bratislave a aby potom boli pripravení na štvrťfinále v štvrtok. Takže túto logistiku teraz my pripravujeme a celú dávame dokopy tak, aby to celé klaplo.
Jak se říká, že hokejové reprezentace právě čtvrtfinále oddělí na mistrovství světa na úspěšné a neúspěšné i pro vás, je tedy čtvrtfinále tím nejdůležitějším v uvozovkách zápasem?
No určitě, protože jak se to dává v lige, že základná část nič neznamená, že začíná playoff, tak to je aj to čtvrtfinále a do toho čtvrtfinále naozaj sa prebojí len tých našich najlepších 8 tímov z Bratislavy, z 4 a z Košic 4 a tí ostatní odchádzajú. To znamená, že týmto modelom niektoré týmy už dokonca odchádzajú v útorok, ďalšie v stredu a už dostanú na tom jednom zápase vysieť ďalšie. To znamená, že kto prehrá, ide vo štvrtok domov, respektíve v piatok a potom už len tí 4 najlepšie. Takže to štvrťfinále je veľmi dôležité a musím povedať, že aj pre Slovensko čaká stále ešte v kútiku duše verí, že aj Slováci napriek tomu, ako dopadol posledný zápas, že s pomocou Kanady, respektíve Ameriky sa tam dostanú a že budú môcť vidieť Slovákov aj tu v Bratislave.
Na každé mistrovství světa koluje celá řada historek o různých bizarních, netradičních požadavcích jednotlivých týmů, pokud jde o ubytování nebo stravu. Prozraďte, jestli něco takového bylo i letos.
Nejaké špeciality zatiaľ neboli, pochopiteľne ako organizačný výbor musíme splniť základné požiadavky, ktoré sú dané regulami IHF, to znamená určitý počet jednopostelových izieb a podobne, ale týmy vieme, že majú o mnoho viacej hráčov, realizačného týmu a podobne, takže si to navyšujú. Tým Ruska je už dlhodobo známy tým, že v podstate chce bývať sám v hoteli, hej, aj keď pochopiteľne nemôže mať celý hotel, ale bývajú sami. A takisto napríklad teraz je veľký počet hráčov vo švédskom týme z NHL, tí zase chcú bývať sami, tak ako to je v NHL, takže sú nejaké takéto veci a čo sa týka stravy, tak tá strava je jasne daná počas majstrovstiev sveta, je to daná lekárskou komisiou, čo môžeme podávať v tých hoteloch a podobne a zase tak, jak to už býva každoročne počas majstrovstiev sveta, tie týmy využijú tie voľné dni na to, že idú do nejakej inej reštaurácie a tam by som povedal, že hrešia trochu aj iným mesom alebo inými stejkami, tak ktoré nemajú počas tých zápasových dní a tam zase naši tým hostovia im vždy poradia, že kde je jaká dobrá reštaurácia, kde majú ísť, takže asi tak.
Můžete v obecné rovině popsat, jak tady na Slovensku bydlí jednotlivé hokejové reprezentace, dávají přednost na pokojích spíš komfortu nebo spíš určité praktičnosti?
Tak pochopiteľne sú to týmy najvyššej kategórie a sú zvyknutí na minimálne štvorhviezdičkové hotely. To znamená, že ten komfort už tie 4 hviezdy zaručujú, ale pre nich je najdôležitejšie tá strava, pretože strava hokejista je úplne iná ako iného športovca alebo iného bežného občana. Hej. Takže tam hlavne bazírujeme na tom, aby bolo jej dostatok, aby neboli nejaké problémy. A my sme aj hotely vyberali také, aby boli kvalitné, ale aby aj tie hotely mali skúsenosti s hokejovými tímami. A to sa nám podarilo a zatiaľ musím povedať, že za ten 1,5 týždňa, čo sú tu na tie týmy, tak neboli žiadne veľké sťažnosti na ubytovanie alebo stravu, čo je veľmi pozitívne.
Český tým je nadšený z toho, že to má vlastně jen kousek na trénink i na zápasy, odpadla nějaká složitá doprava na stadion. Byl i tohle faktor, podle kterého jste hotely vybírali, ať je to blízko na zimák?
Áno, presne tak. V podstate dá sa povedať, že 7 tímov v Bratislave býva v okolí kilometra okolo štadiona, takže v prípade takého počasia, ako je dneska, hráči môžu chodiť aj peši na zimný štadión. V Košiciach je to obdobne, pretože v Košiciach máme 2 veľké hotely, kde sú ubytované všetky týmy. Jeden je 10 minút peši a druhý 15 minút od haly. To znamená, že takisto hráči môžu využívať aj chôdzu na tento zimný štadión, čo je veľmi dobré a musím povedať, že všetky hotely, tak ako sú zatiaľ pripravené, tak je s nimi maximálna spokojnosť. Okrem českého týmu bývala sa povedať priamo na zimnom štadióne aj Švédsko.
Už jste mluvil o tom, že Rusové většinou mívají přehnané nebo možná neúplně skromné požadavky, ale že problém letošního mistrovství to není. Zeptal bych se obráceně, která reprezentace je třeba, co se ubytování týká, nejskromnější, které stačí minimum. Našel se někdo, kdo ani nepotřeboval 4-hvězdičkový hotel, byť jste mu ho nabízeli?
Nedá se povedať, že by my to musíme dať jako organizátor, protože je to v regulách. To znamená, že my povíme jako organizační výbor, kde budou v jakých hotelech bývat a v tom musí být 4-hvězdičkový hotely, ale tak ako ste už povedali, niektoré týmy, napríklad Taliansko a podobne, tí si nejak nevyberajú veľmi a tí sú veľmi, by som povedal, skromní, takže tam nevidíme žiadne nejaké problémy, pretože naozaj tí poznajú aj tú divíziu 1 a poznajú túto najvyššiu divíziu, kde sa teraz hrá, takže tí majú skúsenosti, že v tej divízii 1 nie je vždy také všetko nablískané ako v tejto najvyššie, takže tu si to teraz užívajú.
Hostem Airstreamu Radiožurnálu v bratislavské fanzóně hokejového mistrovství světa zůstává šéf organizačního výboru šampionátu Igor Němeček a po půl třetí budeme mluvit třeba o fanzónách, jak té v Bratislavě, tak té v Košicích, nebo samozřejmě i o problémech, které můžou s organizací mistrovství světa nastat. A teď už vám znovu přeju dobré odpoledne z bratislavské fanzóny mistrovství světa v ledním hokeji. Jeho rozpočet je letos 18 milionů eur, tedy skoro půl miliardy korun. Může být vůbec taková akce výdělečná? Zeptáme se dnešního hosta Radiožurnálu Sport, šéfa organizačního výboru Igora Němečka, ale pojďme začít tuhle půl hodinu něčím jiným. Pro fanoušky jsou tady v Bratislavě i v Košicích připravené oficiální fanzóny, kde se třeba dají zápasy sledovat na velkoplošné obrazovce, tedy v podání fanoušků, na které třeba nevyzbyly lístky z bratislavské fanzóny, konec konců právě teď vysíláme z našeho mobilního studia. Jak jste spokojený s tím, jak obě fanzóny fungují?
Tak obě dvě fanzóny musím povedat, že jsou velmi dobře připravené a naši ľudia z organizačního výboru, které jich mali na starosti, venovali tomu velkou pozornost, jak v Bratislavě, tak v Košiciach a oceňují to aj ľudia, protože máme informace od fanoušků, které jich navštívili v hojnom počte, že boli tu spokojní, protože je tu kombinácia gastronomie, môžu si pozrieť zápasy, sú to vystúpenia hudobných skupín, je to možnosť kúpiť suveníry, sú to výstavné rôzne stánky, je to dosť veľa piva, párkov, klobás a podobne, takže tak ako v Bratislave, aj v Košiciach naozaj sú hojne navštevované. Žiaľ, tak ako som už spomínal na začiatku, prvý týždeň nám nie veľmi prijalo počasie, takže nebolo niektoré dni. Neboli tieto niektoré dni takto navštevované, pretože fúkal vietor, studenia a podobne. Dokonca jeden deň sme museli v Košiciach kvôli vysokému vetru zavrieť túto fanzónu, ale verím teraz, že tak ako mám informácie zo včerajšieho dňa, že boli úplne plné jak v Bratislave a v Košiciach, dokonca sa tu musela v Bratislave na chvíľu zavrieť, pretože už to presahovalo povolenú mieru tej vlastne napustenosti tých ľudí, tak verím, že aj v ďalších dňoch, keďže sa už bude chýliť šampionát k záveru a už bude naozaj zápasy či štvrťfinále, semifinále a potom finálový deň, sem príde do obidvoch fanzón čo najviac ľudí.
Jak už jste řekl, ve fanzónách se samozřejmě dají koupit různé suvenýry a přeci jenom tady vidím jeden problém, protože opravdu ohromné popularitě se těší maskot turnaje Medvídek Macejko a hned druhý nebo třetí den šampionátu byl konkrétně tady v Bratislavě už vyprodaný ten plyšák, o kterého je velký zájem. Nepodcenili jste to trošku?
Presne si to teraz povedal, ale nie je to, a to všetkým vysvetľujem už týždeň, naša záležitosť, pretože celý merchandising a celá záležitosť okolo do všetkých suvenírov nie je pod kontrolou alebo riadením organizačného výboru. Je to marketingová firma, ktorá má rieši IHF a táto nakontrahovala nového partnera na merchandising. Musím povedať, že práve keďže na dlhé roky chodí na majstrovstvá sveta a aj minulý dodávateľ tohto merchandisingu mal s tým problémy, tak sme niekoľkokrát upozorňovali, aby bol dostatočný počet vyrobených maskotov a aby nebol s tým problém. Opak je pravdou, tých maskotov je vyrobených ako dosť, len bola to jednorázová výroba a oni dávajú každý deň len určitý počet do obehu, to znamená tak, aby vydržali dokonca majstrovstvie sveta, ale mrzí nás to, pretože veľa ľudí príde len na jeden deň na majstrovstva, chce si ho kúpiť a nemôže si ho kúpiť, lebo proste už nie je, hej. A znovu opakujem, a nie je to nejaká výhovorka, ale nemá s tým nič spoločný organizačný výbor, len pochopiteľne ľudia to tak vnímajú a potom sa sťažujú nám. Takže s tým už my nič nespravíme. Verím, že Švajčiarsko, ktoré bude na budúci rok organizovať, nebude mať už takéto problémy, ako máme my teraz.
Môžeme samozrejme přijít s jedným doporučením. Fanzóna sa otvírá väčšinou ve 2 odpoledne a opravdu je potreba tady být na tú druhou hodinu, pretože co mám informácie, tak ve 2:05 už Macejkové jednoduše nejsou. Ale když už mluvíme o maskotovém mistrovství sveta, opravdu sa letos povedl jak vizuálne, tak tedy i ty blázniviny, ktoré dělá v lidské podobě maskot Macejko na ledové ploše zápasy mistrovství světa. Z toho musíte mít radost, že se i o maskotovi takhle mluví.
Určitě, je to už, by som povedal, taká tradícia, že ten maskot sprevádza tie majstrovstvá sveta. Ja som veľmi rád, že vlastne tí maskoti alebo tí ľudia, ktorí sú v tých maskách, sú to artisti, kanadskí artisti, ktorí začali v roku 2009 fungovať s medzinárodnou federáciou hokejovou a s organizátormi. U nás boli tiež v 11. A vtedy sme si už povedali, že za to, ako to celé vlastne robia a aký sú profesionáli, takže keď raz budeme organizovať majstrovstvá sveta, určite ich radi znovu pozveme. To sa aj stalo a naozaj, čo robia na tom zimnom štadióne, ako bavia ľudí, je to veľkolepé a som rád, že ľudia si aj tú masku toho Macejka veľmi obľúbili.
Takový Harlem Globetrotters hokejových kluzišť, dá sa to tak říct.
Áno, asi tak.
Ještě k fanzónám letošního šampionátu, ty jsou takzvaně zelené. Co kromě třídění odpadu přispívá k té ekologičnosti šampionátu?
Tak ano, máme ten pilotný program, který jsme dali asi před rokem, aby jsme mali tie majstrovstvá zelené, protože víme už z minulých majstrovstiev světa v 11. koľko odpadu jsme vyprodukovali na těchto majstrovstvách v obidvoch mestách. Preto sme sa spojili s ministerstvom životného prostredia a začali sme riešiť vlastne systém separovania, ale hlavne podávania jedál a nápojov, či už vo fanzónach alebo na zimných štadionoch, v tých ekologických nádobách, respektíve pohároch a podobne. Tu dokonca vo fanzónach, či v Bratislave, v Košiciach si môžu ľudia pitie zakúpiť do veľmi pekne vydizajnovaných pohárov, ktoré sú tvrdé, ale ktoré sú návratné, to znamená, že v prípade, že si ho nechce zobrať ako suvenír, vráti ho, dostane naspäť peniaze a aj ďalej ide do obehu. Takže naozaj sa snažíme o tom, takisto bola edukácia jednotlivých tímov, aby naozaj na zimnom štadióne vyhadzovali odpad do jednotlivých separovaných nádob. No a uvidíme, keď to vyhodnotíme po majstrovstvách sveta, čo to prinieslo. Vieme, že určite neotočíme teraz celú zemeguľu, že sa to bude, všetci zrazu pochopia separovanie a podobne, ale je to určite prvý krok takto hlavne na Slovensku počas takéhoto veľkého športového podujatia.
Nikoli v pátek večer, ale v neděli odpoledne posloucháte vysílání stanice Radiožurnál Sport a teď rozhovor s Igorem Němečkem, šéfem organizačního výboru mistrovství světa. Pane Němečku, rozpočet turnaje 18 milionů eur. Máte už teď náznaky, jestli díky prodeji vstupenek skončí šampionát v plusu?
Tak je to náš, pochopiteľne náš cieľ. Nechceme dopadnúť ako v roku 2012 a 13 Švédsko, ktoré dvakrát za sebou organizovalo spolu s Finnmi majstrovstva sveta a prerobili na nich. A tak, ako som už v úvode spomínal, náš hlavný príjem a jediný príjem je z ticketingu a VIP lístkovej, pretože všetky marketingové a televízne práva má firma Infront, ktorá je marketingovým partnerom IHF. Verím, že aj keď nemáme tie kapacity tak veľké, ako je to v Kolíne alebo u vás v Prahe, v O2 aréne, že napriek tomu dobrému stavu predaja lístkov budeme v dobrých číslach a že nebudeme počiarov a že proste tento šampionát na konci dňa, keď to všetko zúčtujeme, bude plusový.
Jakým způsobem se vlastně dozvíte, zda šampionát uspěl či neuspěl v očích těch nejdůležitějších? Vy po jeho skončení dostanete nějaké v uvozovkách vysvědčení od IHF?
Tak pochopitelně, že IHF tím, že všetci, či už vedení IHF, alebo pracovníci IHF sú tu celé 2 týždne, 2,5 týždňa s nami, tak to vysvedčenie alebo tie jednotlivé veci dostávame každý deň. Či je to už pozitívne alebo negatívne, našťastie zatiaľ je najviac pozitívny. Každý tretí deň máme direktoriát, vedenie, to je vlastne vedenie celého turnaja, kde sú zúčastnení jak organizačný výbor IHF, tak jednotlivé zástupcovia tímov a tam neboli zatiaľ vznesené žiadne veľké problémy, čo nás veľmi teší. No a po majstrovstvách sveta dostaneme, dá sa povedať, taký hlavný report, ako boli spokojní s jednotlivými oblastiami a celé to vyvrcholí tým hodnotením na poloročnom kongrese, ktorý bude v septembri a tam už bude dostatok času od končenia majstrovstiev sveta, aby sme my dali záverečné hodnotenie a takisto, aby nám dalo záverečné hodnotenie aj Hokejová federácia.
My už jsme naznačili, že další reálná kandidatura Slovenska na pořádání mistrovství světa může přijít třeba v roce 2026-2027, ale u toho vy už vlastně nebudete.
Nie, ja tak ako som už povedal, po 20 rokoch vlastne v hokeji na Slovensku po týchto majstrovstvách končím, pretože za tie roky som bol v rôznych funkciách, či generálny sekretár zväzu, manažer týmu, prezident zväzu. Dvakrát som organizoval majstrovstvá sveta, či to bolo v 11. alebo teraz v 19. To znamená, že končím, chcem sa venovať len medzinárodnému hokeju, medzinárodnej hokej federácii a podobne. Ale verím, že vedenie, ktoré bude teraz nastúpiť v júni, mesiac po majstrovstvách sveta, že bude mať ambíciu sa uchádzať do ďalšie majstrovstvá sveta. Či to bude 26, 27, 28, to ťažko teraz predvídať, pretože tak ako je teraz jasné, na budúci rok to Švajčiari, potom je to Lotyšsko, Bielorusko, je to Fínsko, teraz v Bratislave by mali byť pridelené Rusku, Česku a Švédsku majstrovstvá. Takže určite sa potom zase vrátia, budú chcieť vrátiť Dáni, budú sa chcieť vrátiť naspäť Nemci a ďalšie krajiny. To znamená, že ja vidím ten reálny nejaký taký 28. 29. rok, to znamená, že zase tých 9 až 10 rokov po týchto majstrovstvách sveta. Ale k tomu musia byť už aj tie podmienky, o ktorých sme hovorili na začiatku, tie haly, tak aby boli tie haly kapacitne naozaj na úrovni.
V tom výčtu funkcí, které jste měl, bych ještě doplnil, že jste v roce 2006 vedl výpravu slovenských sportovců na zimních hrách v Turíně. Jak důležité pro vás tyhle zkušenosti byly s ohledem na to, co děláte dnes, jak se angažujete v hokeji?
Tak já jsem okrem toho, že jsem byl dlhé roky generálním sekretárem hokejového zvezu, tak jsem byl aj v Slovenskom olympijském výboru, kde jsem byl 12 rokov viceprezidentom pre zimné športy. A tam som mal možnosť viesť dve výpravy a to bola jedna bola v roku 2006 v Turíne a druhá bola v roku 2010 vo Vancouveri, kde sme mali prvýkrát najväčšiu výpravu v histórii Slovenska, keďže sme tam mali aj ženský a mužský hokej, čo bola mala veľká česť, že som mohol takúto výpravu viesť. A pochopiteľne, že z profesionálneho hľadiska som aj počas týchto olympiád, keďže na ďalších som bol už z rôznych iných funkcií, či už na letných alebo na zimných, pozoroval tú organizáciu, čo mi pomohlo teraz pri organizácii týchto majstrovstiev sveta.
Také jste byl jako manažer reprezentace u těch největších úspěchů slovenského hokeje, u titulu mistrů světa v roce 2000, u stříbra i u bronzu 2003. A tak opravdu můžete vyjádřit názor ohledně toho, co dnes chybí, aby se Slovensko zase dočkalo generace, která bude na mistrovství světa sbírat medaile.
Tak áno, tie časy naozaj sú za nami, bola to krásna éra, keď sme vlastne za 3 roky mali všetky 3 medaile od roku 2000 do roku 2003. Potom ešte vystrelila naša výkonnosť v roku 2012, kedy sme boli strieborní práve s českým trénerom pánom Vujtkom v Helsinkách, čo nikto nepočítal v tom čase. Áno, je obmena kádra, je obmena tímu teraz, prichádzajú mladí hráči. Už tie časy, keď sme mali 30 a viacej hráčov NHL sú za nami. To znamená, že treba mať len trpezlivosť, dobre pracovať s mládežou a pripravovať tých hráčov tak, aby naozaj na tých majstrovstvách sveta sa vrátili na tie priečky, na ktorých sú. Slovenský hokej teraz sa hlavne musí zase pripraviť na, po dlhom čase na kvalifikáciu na zimné olympijské hry, pretože vieme, že tie budú v roku 2022. Na budúci rok začínajú kvalifikácie. Slovensko tým, že nie je v tej prvej osmičke svetového rankingu, tak nebude mať priamy postup zaručený, ako to bolo posledne do Pyeongchangu. Takže tých úloh tam určite majú veľa. Ja verím tomu a prajem novému vedeniu a všetkým tým, čo budú robiť okolo reprezentácie, veľa šťastia a aby sa naozaj im podarilo v krátkom čase dostať na tieto priečky.
Na záver našeho rozhovoru odsud z Airstreamu v Bratislave se vás ešte musím zeptat, jak vidíte zbytek letošního mistrovství světa. Zahrajte si teď na sáskaře, na tipéra. Jak dopadnou Češi a kdo se stane mistrem světa?
Veľmi ťažká otázka. Máme tu veľa vyrovnaných tímov, či to už je v Bratislave, Česko, Švédsko, Rusko. V Košiciach sú to týmy ako Amerika, Kanada, Fínsko. Bude to ťažké, ale myslím si, že v tom semifinále práve tie 4 týmy, či to už je Švédsko, Česko, Rusko, budú. A ten najlepší potom siahne v nedeľu večer 26. na tie zlaté medaile. Určite si brúsia na to zuby viaceré týmy. A veľmi silný tým to majú Rusi, ale takisto Češi, pre ktorých naozaj Bratislava je druhým domovom teraz. Takže uvidíme, necháme sa prekvapiť a budem rád, keď budeme vidieť dobré finále 26. večer.
Uzavírá šéf organizačního výboru mistrovství světa Igor Němeček. Pane Němečku, díky za váš čas a přeju vám, ať do zbytku mistrovství světa nemusíte řešit ani jeden problém. Naslyšenou.
Ďakujem pekne a pozdravím všetkých poslucháčov Radiožurnálu.